тұрдым, есіме түседі бала кезім, қызықты сәттері, бақытты күндерім. Ал қазір тірі өлікке айналдым, әйтеуір күнім өткеніме мәзбін. Қадірімді түсінбейтін адамдарға сонша уақытымды жұмсадым, оны енді түсіндім. Анашым бұл бетон орман, бәрімізді ерте ер жеткізді, кімнің кім екенін көрсетті. Тек қана қорыққанды сыйлайды, ал үлкен кіші сені деген жоқ. Менің өмірің бәрі бітті бұл, себебі олар жоғарыда, ал сен төмендесің. Өтінемін қолымнан ұста, қорқпа бәрі де алда. Сен үшін құпия болса, тек досым аяқта шалма. Өтінемін қолымнан ұста, қорқпа бәрі де алда. Сен үшін құпия болса, тек досым аяқта шалма. Екінші шумақты бастамаған күні соқты, ойландым 27 ішінде неге жеттім, және кімге жақсылығым, кімге жамандығым тиді. Сауапқа қарағанда күнәларым көбейді, осы ойлар санамды жеп барады. Қолдарым дірілдеп сөздерім шыға бастады, онымен қоса көз жасымды жерге тамды. Шынымды айтсам жолымда болмады, досым шаршадым күндегі күнім қайталануда. Шаршадым ақыл ақшы адамдардан, ақыл айтып өмірімді өзгерткізді.